Καλό μεσημέρι, κύριε Βούγια.
Μεσημέρι, κύριε Σχυράκη. Γεια σας, κύριε Τσόχο.
Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε είναι διότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε ετοιμάζεται αλφαγιώτα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ψηφίσματος ενάντια στην εγκατάσταση οποιοδήποτε σταθμού LNG εδώ στο Θερμαϊκό. Είχαμε μιλήσει και με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Νικηφορίδη πριν από λίγο χρονικό διάστημα και μας είχε πει ότι θα το βάλει πολύ μπροστά αυτό το ζήτημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και η ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, κάνοντας και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, και ερμηνεύστε το όπως θέλετε αυτό, σε μία περίοδο στην οποία έχουμε τώρα όλα αυτά που συζητάμε για το LNG, για τον κάθετο διάδρομο, για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κλπ, έρχεται αυτό το ψήφισμα.
Κοιτάξτε, εμείς ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν εμπλέκεται στις μεγάλες γεωπολιτικές συζητήσεις, στα μεγάλα ζητήματα της αξιοποίησης ενέργειας. Από την άλλη πλευρά όμως η Θεσσαλονίκη έχει ενταχθεί μέσα στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις και έχει μια υποχρέωση ως επιλογή της να μειώνει όσο γίνεται περισσότερο τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Επομένως, μια πολύ φιλική προς το περιβάλλον πολιτική που ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωμένος να υπηρετήσει. Παράλληλα, ο θερμαϊκός κόλπος το τελευταίο διάστημα ζωντανεύει ξανά. Παρατηρείται αύξηση προστατευόμενων θαλάσσιων θηλαστικών, αύξηση του αριθμού των ψαριών. Έχει καθαρίσει ο κόλπος αρκετά και καθαρίζει διαρκώς. Το βλέπουμε από σποραδική επίσκεψη ακόμη και θαλάσσιων χελωνών καμιά φορά.
Είχαμε και δελφίνια.
Επομένως, τα σχέδια για την εγκατάσταση μιας μονάδας LNG, δηλαδή μιας μονάδας επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου. Ξέρετε ότι το υγροποιημένο αέριο έρχεται σε αυτή τη μορφή του υγρού. Στις μονάδες αυτές γίνεται ξανά αέριο και μετά με αγωγούς διοχετεύεται στον τελικό του προορισμό. Γίνεται ξανά φυσικό αέριο, το οποίο είναι βέβαια καθαρότερο από το πετρέλαιο, αλλά πάντως με συγχωρείτε, ανήκει στους υδρογονάνθρακες που επιβαρύνουν το περιβάλλον σε έναν βαθμό ο οποίος πάντως δεν είναι επιθυμητός. Ειδικά λοιπόν για τη χωροθέτηση αυτή, η οποία συζητιέται εδώ και αρκετό καιρό. Πριν από 2 χρόνια για πρώτη φορά ενημερώθηκε η περιοχή, ο Δήμος, όλοι οι φορείς και ανησύχησαν έντονα για τη σχεδιαζόμενη χωροθέτησή του σε ένα σημείο αρκετά κοντά στην πόλη, κατοικημένες περιοχές. Προετοιμάζεται, επειδή συζητιούνται διάφορα θέματα και ίσως και η επαναφορά αυτού του σχεδίου, του σταθμού, αυτού του πλωτού στο θερμαϊκό κόλπο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκφράζει την άποψή του την Δευτέρα με αυτό το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη της διοίκησης και θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα θέλατε ακριβώς για να το συγκεκριμενοποιήσουμε στο βαθμό που μπορούμε βεβαίως, διότι έχει διανεμηθεί αυτό και στους Δημοτικούς Συμβούλους, αν μπορούμε τα bullets αυτού του ψηφίσματος, τι αναφέρουν επιλέξει κατά το δυνατόν.
Κοιτάξτε, αναφέρουν αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης όπως και η Περιφέρεια παλιότερα το πρωτοσυζητήθηκε και η ίδια η Επιτροπή, η Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου είχε επεξεργαστεί το θέμα όταν πρωτοσυζητήθηκε πριν από 2 χρόνια, επανέρχεται συνοψίζοντας τις θέσεις του και λέγοντας καταρχήν ότι η εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας στο θαλάσσιο χώρο του όρμου της Θεσσαλονίκης, ξέρετε, το θεσμός θερμαϊκό ονομάζουμε και την περιοχή έξω και από το Μεγάλο Καραμπουρνού, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή, αλλά αυτή η χωροθέτηση γίνεται εντός του όρμου της Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά, αρκετά κοντά στις κατοικημένες περιοχές και καταρχήν χτυπώντας ξύλο βεβαίως και με κάθε διάθεση, καμία διάθεση καταστροφολογίας, ένα ενδεχόμενο οικολογικό ατύχημα θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην πόλη την ίδια ως ατύχημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το πρόβλημα της ποιότητας του αέρα και των υδάτων κυρίως, γιατί για την αεριοποίηση αυτή που συζητούμε χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες θαλάσσιου νερού. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο θαλάσσιο νερό και την ψήξη του δημιουργεί την αεριοποίηση αυτή και στη συνέχεια όμως το νερό αυτό χύνεται πάλι στη θάλασσα και θα δημιουργηθούν αρκετές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον με απώλεια ενδιατημάτων, δηλαδή φυσικών οργανισμών, η βιοποικιλότητα της περιοχής θα επηρεαστεί με μείωση του διαθέσιμου διαλυμένου οξυγόνου που υπάρχει και επομένως επίπτωση στους ζωντανούς οργανισμούς που όπως σας είπα και στην αρχή αυξάνονται διαρκώς με θετικό τρόπο στο θερμαϊκό. Δεν έχει γίνει ακόμη ένας, θα έλεγα, βιότοπος οικολογικού, υψηλού οικολογικού επίπεδου, αλλά από την κατάσταση την τοξική που βρισκόταν πριν από πολλά χρόνια, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση αυτή. Επιπλέον υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να βλάψει τις ευαίσθητες γειτονικές περιοχές των σημαντικών περιοχών των προστατευόμενων από την Ατούρα εκβολών του Αξιού, το Δέλτα του Αξιού δηλαδή, και του Γαλλικού, που είναι πολύ ευάλωτες λόγω της κλιματικής αλλαγής, το να δημιουργήσει πρόβλημα στις σμιδοκαλλιέργειες που αποτελούν ένα μέρος της οικονομίας της περιοχής του Καλοχωρίου και της εσωτερικής περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου, ακόμη και την ομαλή λειτουργία της σημαντικής ιχθυόσκαλας της Μηχανιώνας, επηρεάζοντας τον αριθμό των ψαριών, τη σύνθεση του πληθυσμού τους και την ποιότητα, αν θέλετε, της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Επομένως, όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια μεγάλη ανησυχία και σας λέω γενικά πως η εισήγηση της Δημοτικής Παράταξης Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη είναι αντίθετη για τη χωροθέτηση μιας πλωτής μονάδας αεριοποίησης του LNG στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου.
Τώρα, είναι αντίθετη
όλων των σχετικών διαδικασιών και εργασιών.
Μάλιστα. Τώρα, είναι αντίθετη στην περίπτωση κατά την οποία για γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς, οικονομικούς λόγους κλπ. Επιμείνει η κυβέρνηση, η πολιτεία σε αυτή τη χωροθέτηση. Μέχρι πού είναι διατεθειμένη η διοίκηση του Δήμου και η τοπική κοινωνία, εν πάση περιπτώσει, που έχετε επαφή, μέχρι πού πιστεύετε και μέχρι πού, μιλώντας εξ ονόματος της διοίκησης του Δήμου, είστε διατεθειμένοι να το πάτε, σε δυναμικές κινητοποιήσεις?
Να σας πω καταρχήν πως δεν είμαστε γνώστες ενός σχεδίου. Ακούμε, διαβάζουμε διάφορα πράγματα για ένα σχεδιασμό, ο οποίος όμως δεν ξέρω αν αφορά ή αν περιλαμβάνει αυτή τη μονάδα εγκαιριοποίησης. Δεν έχουμε δηλαδή καμιά πληροφορία ως τώρα που μια εθνική στρατηγική συμπεριλαμβάνει αυτό το έργο. Ύστερα, κύριε Τσόχο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι ο μόνος ο οποίος αντιδρά ή θα αντιδράσει εφόσον ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο τη Δευτέρα. Όλη η πόλη, στο Μητροπολιτικό της συγκρότημα, οι Δήμοι της περιοχής, από τους κοντινότερους του Δήμου Δέλτα, του Καλοχωρίου, των Δυτικών Συνοικιών, της Θεσσαλονίκης, της Θέρμης, της Πηλαίας και του Θερμαϊκού από την άλλη πλευρά, είναι συναρμόδιοι, όπως και η περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η οποία θα αντιδράει συντονισμένα και θα υπάρξει μία αντίδραση, εφόσον όμως το πρόβλημα αυτό πάρει πραγματικές διαστάσεις, εξειδικευθεί, γίνει γνωστό στην τοπική κοινωνία. Εμείς, επειδή θέλουμε να προβλέπουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι, καταθέτουμε καταρχήν την άποψή μας για την εγκατάσταση αυτή. Δεν γνωρίζουμε κάτι σχετικά με εθνικές στρατηγικές, που προφανώς για το καλό της χώρας μπορούν να συγκροτηθούν, αλλά δεν έχουμε ακόμη καμία αίσθηση πως αυτό το πράγμα εντάσσεται σε τέτοιες στρατηγικές, οι οποίες αφορούν τον κυβερνητικό πάντως σχεδιασμό και δεν αποκλείουν αντιδράσεις ή κινητοποιήσεις σε περιβαλλοντικό επίπεδο στην περιοχή. Σίγουρα δεν μπορώ ούτε να τις εκτιμήσω στο σύνολό τους ακόμη, ούτε να τις περιγράψω. Είναι αρκετά νωρίς, επειδή
μάλιστα
θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιο ενδεχόμενο.
Εκφράζουμε
καταρχήν την ανησυχία
και
τη διαμαρτυρία μας γι' αυτό, χωρίς να μπορώ ακόμη να προσδιορίσω ακριβώς, εφόσον υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις που αναφέρετε, αν υπάρξουν.
Κύριε Βούγια, εφόσον μας περιορίζει λίγο και ο χρόνος και δεν γίνεται να κλείσουμε την συνέντευξη μαζί σας, αν δεν μας πείτε και τι γίνεται, σε τι φάση βρίσκεται τώρα το δημοψήφισμα για την ανάπλαση της ΔΕΘ και από την κοινωνία των πολιτών, η οποία επιθυμεί να μετατραπεί σε ένα μητροπολιτικό πάρκο.
Κοινό υπήν, αν μαζευτούν 23.000 υπογραφές.
Εμείς παρακολουθούμε τις ειδήσεις, αλλά η άποψή μας είναι ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο, η μόνη περίπτωση να γίνει, και είμαστε πολύ κοντύτερα από το παρελθόν, στο να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 έως 140 στρεμμάτων που ονειρεύεται η πόλη, είναι να συνδυαστεί με μια κυβερνητική επένδυση εδώ, για την οποία δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η οποία να συμπεριλαμβάνει ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο, ένα καινούριο κτίριο και το υπόλοιπο όλο της τάξης των 30 στρεμμάτων και το υπόλοιπο κομμάτι που είναι 130-140 στρέμματα να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο. Και αυτό είναι ένα κυβερνητικό έργο. Η κυβέρνηση θα επενδύσει τα χρήματα αυτά. Εμείς, πιέζοντας με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών και με το δημοψήφισμα που στην αρχή λειτουργήσε ως μέσο πίεσης, αλλά τώρα κινδυνεύει να γίνει μπούμεραγκ και να υπονομεύσει αυτή την πρόοδο που επιτεύχθηκε, ξαναγυρίζοντας τη συζήτηση στο σημείο 0, όπου η πόλη ξαναρχίζει να συζητά με αφορμή το δημοψήφισμα ένα θέμα το οποίο προχώρησε τόσο πολύ, ώστε να απαιτούμε τώρα από την κυβέρνηση να το εξειδικεύσει και να το εφαρμόσει, ώστε η πόλη να έχει και μια σύγχρονη έκθεση περιορισμένη στο βόρειο ανατολικό κομμάτι γύρω από το Παλέντε Σπορ με το καινούριο συνεδριακό κέντρο και ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που θα αγκαλιάζει το εκθεσιακό κέντρο και θα συνδεθεί με τα υπόλοιπα μεγάλα πάρκα στο κέντρο της πόλης.
Κύριε Βούγια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.